Hvað eiga íslensk hljómsveit frá árinu 1967 og samningar Sameinuðu þjóðanna sameiginlegt? Síðan ég kom til Cali er ég búin að heyra mikið talað Rio Trio, en þau eru ekki að tala þjóðlagabandið frá Íslandi, heldur er átt við þrjá samninga Sameinuðu þjóðanna sem að allir voru samþykktir í Rio árið 1992. Þó ég sé sjálf núna að fara á tvær ráðstefnur, þá er eini viðbót í desember annan samning sem er að draga úr eyðimerkurmyndun. Í enn einum hlaðvarpsþætti af Outrage and Optimism sem heitir Rio Trio Cocktailinn og fjallar samningana þrjá, segir Kristína Figueres, sem við eigum mikið að þakka fyrir að Parísarsáttmálinn var samþykktur, að ef jörðin og náttúran geti talað, þá myndi hún hlæja að okkur fyrir að aðskilja þessi efni í þrjá samninga, því þetta snýst jú allt eitt og sama málefnið, umhverfi sjálft. Ég sótti hliðarviðburð á vegum Sameinuðu þjóðanna sem var haldið af samvinnuvettfangi landsframlaga loftslagssamningsins, sem er oftast kallað NDC Partnership. En NDC eða landsframlög er það hvað hver og ein þjóð segist alltaf að draga saman mikið til 2030. Samstarfsvettfangurinn hjálpar þjóðum sem skortir bolmagn til að vinna loftslagsáætlanir að gera slíkt og sækja fjármagn til þess. En vettfangurinn tók þátt í vinnu við yfirlýsingu á síðasta loftslagskop samvinnu milli loftslagsmarkmiða og náttúruverndarmarkmiða. Því öll ríki eiga nefnilega líka að skila stefnu aðgerðaáætlun vernd líffræðilegrar fjölbreytni. Þetta er oftast kallað NBSAPS. Það er mjög mikið að skammstöfunum, en NBSAP stendur fyrir National Biodiversity Strategy and Action Plan. Einungis þriðjungur ráðstefnu gesta hér hefur gert það, sem er óneitanlega að lita viðræðunar og því miður er Ísland ekki þeim hópi sem búir að skila. En Náttúrufræðistofnun er að vinna hvítbók vernd líffræðilegrar fjölbreytni á Íslandi og hvernig Ísland ætlar að standa við markmið þessa ramma. Markmið 8 í rammanum er einmitt að lágmarka áhrif loftslagsbreytinga á lífríki og tryggja að bæði loftslagsaðgerðir og aðlögunaraðgerðir séu byggðar á náttúrumiðum lausnum. En umræðurnar þennan hluta voru mjög áhugaverðar og í sumum ríkjum er verið að sameina ráðuneyti og stofnanir til þess að vinna að öllum umhverfismálum í sameiningu. Þá kom einmitt upp í huga minn að á Íslandi er einmitt að gera öfugt eða taka í sundur náttúruvernd og loftslagsmál í sitt bara stofnunina. En þrátt fyrir það þá vona ég innilega að aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og náttúruverndarmálum verði ekki bara einhvern veginn samþættar, heldur hreinlega sameinaðar. Eða ég læt mig allavega dreyma það. Starfsmaður umhverfismála í Zimbabwe, Courage, tók þátt í umræðunum og hafi þetta málið að segja.
My name is Courage Mbiriwanda from Zimbabwe. Climate change is just one environmental problem. So we're looking at biodiversity and climate change.
Loftslagsbreytingar eru bara eitt af mörgum umhverfislegum vandamálum. Það verður að skoða loftslagsmál og líffræðilega fjölbreytni saman. Loftslagsbreytingar valda tapi á líffræðilegri fjölbreytni og tap á líffræðilegri fjölbreytni orsakar líka loftslagsbreytingar. Tökum alla sem vinna að loftslagsmálum og láta þau vinna með okkur í að innlega stefnu og aðgerðaáætlunum líffræðilegri fjölbreytni. Til dæmis er stuðningur við þróunarríki að hraða loftslagsaðgerðum, akkur er ekki hægt að hafa sambærilega hraðal fyrir líffræðilega fjölbreytni í öllum okkar löndum, allavega með hjálp fjármögnun, samvinnu milli markmiða og rýni á áætlunum og plönum. En samningaviðræðurnar eru sem sagt komnar á fullt og þær eru svo flóknar að ég þarf að styðjast við upplýsingabréf frá IESD, alþjóðlegri stofnun sjálfbæra þróun, til að ná utan málin. Ég settist inn í starfshópum hvernig deila ég ávinningi af náttúrulegum gæðum og árangri og eftir hálftíma var enn verið að ræða hvað ætti að ræða svo ég fór bara heim. Orkan hefur verið alltaf á þrótum hjá mér, loftkæling og heittrækt loft skiptis. Eftir lítinn svefn og langt ferðalag skilaði því að ég kvefaðist og ég er bara upp á gistiheimilinu að lesa og fylgjast með í streymi daginn sem ég er að taka þetta upp. En ég er samt heimilifandi yfir náttúru borgarinnar. Það er ekki óvenjulegt að sjá páfagauka fljúandi, pálmatré, stjörnuávaxtatré og mangótré eru í garðinum á gistiheimilinu, litlar eðlur veiða, flugur með fram veggjum og skordýrin eru alls konar. Það er mjög viðeigandi að hafa ráðstefni líffræðilega fjölbreytni hér í Cali þó ég væri reyndar til að sleppa við moskítoflugurnar, en það er víst ekki bæði sleppt og haldið.